Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare kanë zhvilluar të premten një aktivitet pranë lumit Ibër në Mitrovicë dhe kanë shprehur mos pajtimin e tyre për ndërtimin e një muri në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e dy komunave të Mitrovicës veriore dhe jugore kanë shprehur mendime të ndryshme për atë se a do të largohet muri në veri apo jo. Në veri thonë se muri do të rikonstruktohet, kurse në jug pohojnë se muri do të rënohet. Kolegu Arton Konushevci ka qëndruar në Mitrovicë dhe na sjell materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare kanë qëndruar disa minuta në jug të ura e lumit Ibër në Mitrovicë dhe kanë shprehur mos pajtimet e tyre me ndërtimin e murit në veri të Kosovës. Krenar Gashi tha se si grupi organizatave jo qeveritare, Avanet, muri ndërtuar në veri të Kosovës paraqet ndarje dhe urrejtje. Gashi u ka bërë thirrje autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare që mos lejojnë ndërtimin e mureve të tilla, të cilat sipas tij janë ndarje brendshme e Kosovës.
Ndërtimi i murit është një akt që ka për qëllim provokimin dhe destabilizimin e Kosovës. Është në kundërshtim me ligjet e Republikës së Kosovës, me të drejtën ndërkombëtare që nën rënd dialogun e Brukselit. Një dialog i tillë rrezikon dhe provokon klimën e bashkëpunimit dhe paqes.
Organizatorët e këtij aktiviteti kanë vendosur disa mbishkrime në grilat me porosinë. Ndërtimi i murit është akt provokues dhe destabilizues, nuk lejojmë ndarjen e baza etnike të tjera. Ndërkaq deklarata e Bashkimit Evropian për respektimin e marrëveshjes në Bruksel në lidhje me revitalizimin e urës mbi lumin Ibër, po shihet në dy mënyra, nga autoritetet lokale në komunën veriore të Mitrovicës dhe atyre në komunën jugore të këtij qyteti. Kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se muri do të rënohet dhe hapësira do të jetë në shfrytëzim të qytetarëve.
Jemi orë në ujdi që ai muri të jeket, pastrohet ai vend atë dhe të normalizohet gjendja siç ka qenë me planin e Brukselit. Këtë kompletura dhe divizja e lirë e njerëzve që lëvizin mbi urë për automjeteve do të përfundon në janar të vitit tashëm. Kështu që unë nuk e di se kur e hjeku sot apo nesër apo pasnesër, punët janë të vazhduar. Por kryesisht do të jetë një qytet i qytetarëve, një qytet i gjithë qytetarëve, një qytet evropian.
Kurse kryetari i komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić ka thënë se muri i ngritur nuk do të rënohet, por do të ridizajnohet.
Ovo nije zid, ovo je potpora koja që služit nivelaciji pešačke zone.
Ky nuk është mur, ky është një mbështetës që do të ndihmoj zonën e këmpësorve. E kam thënë edhe në takimin e djeshëm, është arritur pajtim që po e përsëris, që kjo do të shëndrohet në një teatr veror dhe kjo do të jetë kështu, ka thënë Rakić. Rakić i bëri këto deklarata pas një bisede pranë murit të ngritur me kryeinspektorin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, Bedri Halimi. Halimi ka qëndruar në vendin e ngjarjes ku është ndërtuar muri. Ai u ka dhënë leje autoriteteve lokale për rënimin e këtij muri pasi më parë kishte një vendim që punët pranë murit të ndërpriten.
Sot kemi ardhur për të vazhduar lidhur me këtë çështje me punimin. Dëshënia zarushënia.
Rëshenje za rushenje kompletno vzida.
Da.
Nga e që shiet aktualisht, muri është i lartë 2 metra dhe është shënuar me një vi për prerje apo ri dizajnim duke ullur atën e të ardhmen në afër 1,70 cm. Qytetarët shqiptar nga pjesa jugore të qytetit kanë shprehur bindjen e tyre se ky mur po e thellon ndarjen e qytetit. Xhevat Fazliu tha se tashmë me ndërtimin e mureve në veri shihet qartë se Mitrovica po ndahet.
Po s'ka çka këtu, ajo gjithkusht në të e ka të qartë që u do Mitrovica.
Një qytetare në komunën veriore tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është në dieni se çka është duke ndodhur me ndërtimin e murit pranë lumit Tiber.
Ne zëm shtaso opravi çfarë radi, veri tonet.
Nuk e di se çka po ndërtohet e çka po bëhet. Kjo është një çudi, nuk e di askush. Po e shoh që këtu ndërtohet, këtu rënohet. Me besoni se nuk e di se çka po ndodh. Muri në veri të qytetit e Mitrovicës u ndërtua papritmas me vendim të autoriteteve lokale të veriut të kësaj komune. Ky mur erdhi në kohën kur tensionet ndërmjet grupeve etnike në qytet u zvogluan dhe u vlerësua se po niste një periudhë relaksimi të marrëdhënieve përfshirë edhe procesin e revitalizimit të urës në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruxelles në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës. Synimet e Beogradit janë që autoritetet serbe të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon. Ndërkaq në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës thonë se gjasat që Serbia ta marrë nën kontroll këtë hapësirë janë zero. Ndjekim në vim kronikën që ka përgatitur Ziad Ingashi.
Alianca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdojë të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapësirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapësirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aliancës për marrjen nën kontroll të hapësirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi Serbisë për normalizimin e hapësirës ajrore ishte një pjesë e rëndësishme vendimit të aleancës së NATO-s që të relaksoj plotësisht të zonën e sigurisë ajrore, tha zyrtari i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ndërkohë, drejtori i autoritetit të aviacionit civil të Republikës së Kosovës, Dritan Gjon Balaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mundësitë që Serbia të marrë nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës janë zero. Mediat në Beograd kanë cituar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se një delegacion i qeverisë së tij më 14 dhjetor do të bisedojë në Bruksel me Aleancën Veriatlantike që Beogradi të marrë nën kontroll hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën. Hapësira e ulët ajrore shtrihet në lartësinë deri në 6500 metra, e cila kontrollohet nga autoritetet e Kosovës. Kjo hapësirë shërben për aterime dhe ngritjen nga aeroporti për kompanitë ajrore që kanë destinacion Prishtinën apo që nisën nga Prishtina. Pretendime të Serbisë që të marrë nën kontroll këtë hapësirë, Dritan Gjon Balaj u përgjigjet negativisht.
Kjo pjesë e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës deri në 6500 metra menaxhohet dhe kontrollohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. Pra ne kemi një agjenci kompetente e cila është duke i dhënë të gjitha shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe shërbime tjera përcjellëse në hapësirë.